Labas, šiandien mes filmavom epizodą apie pozityvumą ir dėkingumą, tai turėjau dvi nuostabias viešnias, kurios labai ilgai propaguoja būtent tą dėkingumo praktiką. Jos leido suprasti, kodėl ši praktika ilgoje perspektyvoje gerina gyvenimo kokybę, kodėl padeda siekti gyvenimo tikslų ir apskritai, kodėl tai yra reikalinga. Dar vienas labai svarbus dalykas, kviečiu nepamiršti mus prenumeruoti, nes tai padės augti mūsų bendruomeniai, todėl prenumeruok. Ir žiūrėk toliau. Turiu šiandien dvi viešnės svečiuose ir pradėsiu nuo Lauros. Tai Laura Rimkutė yra verslo psichologė, lektorė bei verslo konsultantė. Ir taip pat turim Eglę Latytę. Tai tu esi dėkingumo dienoraščio įkūrėja, autorė. Taip pat esi jogos mokytoja bei marketingo agentūros įkūrėtėse. Laura, norėčiau pradėti nuo tavęs. Aš tavo website radau tokį teiginį, kad gyvenime mėgaujuosi procesu. Tai aš norėčiau, kad pagrindintum šią mintį, ką tau tai reiškia.
Gal, jeigu tai bandant išversti, ką man tai reiškia, tai turbūt aš taip mėgstu jaustis tame, ką darau, jaustis gerai. Ir man toks pagrindinis pasitikrinimas, kad tai nereiškia, kad aš vengiu gyvenime iššūkių ar kad nemėgstu turėti to, kas atrodo iš pradžių nemalonu, jeigu aš žinau, kad tai veda link geresnio tikslo, pavyzdžiui, įlysti į eketę, nebūtinai iš karto atrodo kaip pats smagiausias dalykas. Bet man yra vietoje svarbiausia susitikrinti su savimi, ar iš esmės nenukrypstu nuo savęs, nuo savo vertybių, nuo to, ko noriu būti. Ir tie dalykai, kai jie jau tik susiję arba atliepia tau svarbiausius dalykus, jie tada automatiškai, man atrodo, teikia malonumą ir judėjimas link asmeninių tikslų, tada met yra džiugus, džiuginantis, man kažkaip šiaip atrodo, kad žmogui natūrali būsena yra jaustis gerai, turėti daug laimės hormonų kraujyje. Ir mūsų šiandienos tema irgi susijusi su tuo arba prisideda tai prie to, tai man ta, toks yra svarbus kriterijus, kad jeigu aš taip nesijaučiu, aš turiu peržiūrėti, ką darau ne taip, arba gal nelink savo tikslų einu, ar ne tuos būdus naudoju.
Tai aš kaip suprantu šitą visą požiūrį, tu padedi propaguoti ir kitiems, nes tu šiaip dirbi su, kaip minėjai, su įmonėmis, tai aš norėjau paklausti tavęs šiaip dėl temų. Kokias jūs dažniausiai liečiat, nes įsivaizduoju, kad streso šiaip tema, tu net esi išskyrus irgi website, kad streso tema yra atskira tokia net. Tai dažniausiai turbūt apie tai kalbat, ar ne?
Aš išnaudoju mokymus vesdama savo psichologinės kompetencijas, sakykime, tai ką turiu kaip savo profesiją ir ties kuo dirbu jau 15 metų vesdama mokymus. Tai daugiausia tos temos ir sukasi apie kažkokių emocinių kompetencijų vystymą. Kaip užvadinsi, gal bangos reikalas vienu metu vadinam streso valdymu, pasikeičia truputį žodžiai, kito atveju pasikeičia turinį, sakom, kaip stiprinti emocinį atsparumą, kaip valdyti konfliktus, kaip pačiam gerai jaustis, gera savijauta irgi dabartinės aktualios temos, tai iš esmės. Nenukrypstant nuo ašies, kas yra, taip sakykime, mūsų emocinių kompetencijų komplektas, jų stiprinimas. Aš kaip ir darbuojus.
O Eglė, dabar norėčiau tavęs paklausti. Tavo šiaip gyvenimo patirtis yra tokia neįlinė, labai įdomi. Tu turėjai nuolatinį darbą ir tiesiog tada sugalvojai klausyti širdies ir galiausiai gavosi, kad išvykai gyventi į Oslą, tuomet į Balį ir dabar gyveni Australijoje, ar ne?
Taip.
Tai aš ir norėčiau tavęs paklausti, kaip visą tai susidėliojo, kas lėmė tai?
Iš tikrųjų, gal nėra taip viskas romantiško, kaip galėtų atrodyti, ir, nu, kaip ir skamba, ar ne, kad paklausiau širdies, išėjau iš darbo, iš tikrųjų tas stabilumas ir darbas didelį įmonėje buvo labai svarbu ir aš neatsisėdau ir nenusprendžiau, kad nuo šiol aš klausau širdies ir nežinau, pasiduodau pasaulį ir visatai. Tai tas išėjimas iš darbo buvo labai labai sunkus, labai įtemptas, aš tiesiog nebepakėliau spaudimo, sakykime, vadovo ar panašiai, nepriekaištų ir kitų dalykų. Ir tas išėjimas buvo toks, nu, labai sunkus. Aš kartais dabar galiu pasijuokti, sakydavau, kad kaip skirybos su vyru, nes labai daug pykčių, labai daug visokių nemalonių situacijų. Po to aš planavau ieškoti kito darbo, bet man nebeprireikė to daryti, nes aš pradėjau dirbti kaip freelancerė šiek tiek. Ir tų klientų kiekis vis auga, auga ir tada teko įkurti man savo agentūrą tiesiog. Kai kurie dalykai turbūt ateina tada, kai esi savo vietoj, net nežinau, kai, sakykime, aš labai, tas stabilus darbas, ar ne, man labai svarbu yra turėti darbą, nuo 8 iki 5, labai toks, nu, saugu, bet aš kaip pamačiau, kad jeigu aš atiduodu visą save ir darau tai, ką galiu geriausio, tas saugumas, jisai irgi, nu, ateina, kai tu dedi visas pastangas, ar ne, ir apie Oslą aš niekada neplanavau, aš neplanavau niekada išvykti iš Lietuvos, bet susitikau su savo buvusiu vyru, dabar jau taip turiu sakyti, kuris gyveno Norvegijoje ir ištekėjau ir tada išvykau Norvegiją gyventi, į Oslą.
Mhm.
Ir gyvenau ten 5 metus ir tuomet dėja mūsų santoka pradėjo klibėti ir aš kažkaip labai, šitoje vietoje tai tikrai labai romantiškai įsivaizdavau, kad išvyksiu į Barį ir rasiu visus atsakymus ir ramybę. Išvykau 3 savaitėm į Barį ir grįžau po pusės metų, nes negalėjau grįžti, labai nepatogi situacija, sakykime, buvo neskrybos ir visą ką tikrai toks, nu, buvau net nepasiruošus gal tokiam išgyvenimui stipriam ir pabėgau. Tai irgi ne dėl to, kad buvo ten lengva, bet dėl to, kad tiesiog buvo sunku grįžti. Ir tada aš išbuvau 1,5 metų ir grįžau į Oslą, susipakau daiktus ir kaip ir žinojau, kad visi atsakymai labai, nu, užtruko ateiti, aš juos žinojau tos atsakymus jau prieš išvykdama turbūt, bet reikėjo išlaukti, kad sukaupt, nežinau, susitaikyti, susigyvent su tą mintim, kad aha, dabar ateina tokie pokyčiai, kad taip, tai yra skirybos, kad ir kaip baisiai tai skambėjo man tuo metu. Tai aš grįžau, susipakau daiktus ir išvykau gyventi Palį, nes pradėjau surfinti, panglėti. Ir man tai buvo toksai, nežinau, saugumo vieta, tokia laimės vieta ir aš, mano terapija prasidėjo tenai. Ir aš gyvenau Balį beveik 2 metus. Taip pat, kai sakau, kai įvardinu tos skaičius, tai atrodo net nerealistiškai. Išsilaižiau žaizdas ir nesusitaikiau. Aš labiau sakyčiau, kad susitaikiau su pokyčiais, kurių bijojau, kurie labai nepatokus buvo. Ir labai labai neplanuotai aš norėjau grįžti į Lietuvą, kuriam laikui įsižemint ir pabūt. Bet sutikau, atsitiko meilė. Labai greit ir netikėtai ir ta meilė nukreipė mane į Australiją.
Kažkaip meilė tau su kelionė labai.
Su kelionė, bet iš tikrųjų, žinai, važiuodama čia kalbėtis, galvoju, kaip taip atsitiko ir iš tikrųjų tokia, nu.
Dar norėčiau tavęs paklausti apie tą būtent dėkingumo dienoraštį. Aš įsivaizduoju, kad visas tavo gyvenimo, visa gyvenimo seka būtent ir siejasi su tuo dėkingumu ir pozityvumu. Tai pradedant nuo to dėkingumo dienoraščio, kaip nutiko, kad jis atsirado?
Natūraliai. Turbūt, aš šiaip labai visada tokia būdavau dažnai balta varna, nes visada tokia pozityvi, gal tokia pasitikėdavau labai visko, kas vyksta, labai pasitikėdavau žmonėm, aš esu matau geresnius dalykus kartais, netgi negu jie yra. Ir tuo metu susipažinau su savo drauge ir jinai irgi labai dėkingumu domėjęs ir mes kartu sukūrėm pirmąjį dienoraštį, nes abiem labai rezonavo, labai abi tom gyvenom, viena kita įkvėpėm ir tiesiog gimė tas gražus, užgraži užrašinę ir tiesiog mūsų keliai vėliau išsiskyrė, o dėkingumas niekur nedingo. Ir tuo metu aš buvau pakankamai rimtai susirgus, mane ištiko panikos priepuoliai, panikos sutrikimas ir visa kita. Ir aš to dėkingumo laikiausi įsitvėrus kaip nežinau, gelbėjimas ratą. Gal jisai labai padėjo išlikti į galvą virš vandens, gal taip pasakysim. Ne? Ir jo, ir tai visada, ir ypač kai pasveikau, kai susitvarkė viskas, tada man to dėkingumo atrodo atsirado dar tiek daug daugiau. Ir aš supratau, kad kaip yra nuostabu būti, nu, normaliu, sveiku žmogumu, ar ne, nežinau, dirbti, gaminti maistą, man tiesiog, nu, aš nebegalėjau to daryti, tai buvo taip baisu, kad kai grįžo normalus gyvenimas, man tai buvo kažkoks, nežinau, aš darydavus ir man viskas atrodė taip nuostabu, aš turiu 2 rankas, aš turiu 2 kojas, galiu nueiti, galiu per sniegą bristi, galiu vairuoti, aš atrodo, nežinau, beribiai dalykai, už kurios jaučiau tiek daug dėkingumo. Mhm. Gal tas praradimas, bet labai jo netiekimas normalus gyvenimo man kažkaip dar įžiūrė didesnį dėkingumą.
O aš dabar norėčiau tavęs, Laura, paklausti, tada kuo šiaip, ar šitie dalykai siejasi, koreliuojas kažkaip tas dėkingumas ir pozityvumas? Nes man skamba, kad tai turi tiesioginę vienas kitam kažkokią įtaką, ar ne?
Taip, iš esmės, jie labai glaudžiai susiję, nes dėkingumas, gal taip sakykime, yra būdas mums pasiekti arba įtvirtinti labiau pozityvų mąstymą savo pasaulėžiūroj, mąstysenoj, tai kaip mes žiūrim dalykus. Tai jeigu kalbėti apie dėkingumą kaip praktiką, ar ne, tai yra kaip metodas, kuris stiprina tau tik tai ne raumenis šiuo atveju, o tavo pozityvę mąstyseną.
O tuomet šiaip iš esmės net ir fiziniai sveikatai, ar ne, tai gali kažkaip padėti?
Taip, nes iš tiesų mūsų mąstymas su mūsų kūnu yra labai glaudžiai susijęs. Ir jeigu mes kalbėtume apie tyrimus, kurių yra tikrai pridaryta ir mes čia jau nekalbam savo kažkokiais spėliojimais, o galim remtis moksliniais rimtais tyrimais, kurie sako, kad pradedant tuo, kad žmonėm gerėja jų, kaip sakai, emocinė savijauta, mažėja nerimas, didėja bendras pasitenkinimo gyvenimo jausmas. Lygiai taip pat mes turime ir fizinius efektus, tokius kaip, kad stipresnė imuninė sistema, nes iš esmės tu mažiau tuomet kenti nuo streso, pas tave keičiasi hormonų pusiausvyrą. Ir kalbant apie hormonus, dėkingumo praktika pati iš savęs, jinai skatina mumise serotonino išsiskyrimą, kuris yra nuotaikos, geros nuotaikos, geros savijautos hormonas, ar ne, ir dėl to tai, ką tu kalbi, kad tai turi sąsają su depresijos sveikimu arba lipimu iš jos, nes depresija yra būsena, kai organizme to serotonino nepasigamina ir jo trūksta. Mm. Tai norisi gal taip uždėti akcentą, kad čia ne tik tai apie patį dėkingumą, apskritai viskas, ką mes naudojame kaip mąstymo įrankius, nes yra pozityviam mąstymui, jam stiprinti yra ir kita metodika, reframingas, kur tu sudėtingų situacijų stengiasi žvelgti, ką tau ta netektis, tas įvykis, kurio tu tikrai nesidžiaugi, ar ne, ką jis tau davė gero. Ir tai yra iš esmės mokinimas pakreipti, kaip žiūrėti tą pačią realybę, matyti jos aspektus, bet pasirinkti, kur aš noriu dėti akcentą. Daugelio žmonių smegenis automatiškai keliauja į negatyvę perspektyvą. Taip yra evoliuciškai dėl to, kad mums tai padėdavo išgyventi, reikėdavo gerai vertinti visus pavojus, matyti juos, nepraleisti, gindėme jų iš akių. Šiais laikais tų pavojų žmogui bendraja prasme, fizinė prasme yra gerokai, žymiai mažiau, bet mūsų smegenys vis dar akcentuojasi automatiniu, taip sakykime, režimu veikdamos į negatyvą. Ir čia atsistoja tavo gebėjimas, svarbi vieta mokėti, pamatyti ir tai, kas yra šalia viso to, tik mes nežiūrim arba netkreipiam dėmesio. Ir to darymas sąmoningai tau tada neša ir emocinė gerovė, ir tai susijęs su tavo fizinė gerovė, nu, nes mes esam vientisa būtybė, viskas labai kompleksiška.
Mhm. O mes šiaip išsikalbėjom, kad jūs esate jau pažįstamos, jūs kartu dalyvavot pristatymę dėkingumo dienoraščio, Laura padėjo pristatyti visą tą naudą dėkingumo, tai mes šiaip kol tu dar Eglė nebuvai atvykus, mes išsikalbėjom, kad šiaip žmonės anksčiau jie net nesuprasdavo tos dėkingumo ir pozityvumo naudos tiek, kiek supranta dabar. Dabar šiek tiek yra daugiau gal ir informacijos pasiekiamos, bet aš šiaip įsivaizduoju, kad Lietuvoj vis tiek jo gal nėra tiek daug, kiek tarkim Bali. Ar aš teisi ar ne, kaip tu galvoji?
Manau, kad tai, nes nepamirškim, kad Balis kažkodėl yra tapęs jogos meka. Nors tai nieko kaip ir neturi bendros iš tikrųjų Balio kultūra, ar ne, tai yra atvežta, bet tai yra tikrai jogos meka ir ant kiekvieno kampo, tai jeigu tu esi tame rate, jeigu tu praktikuoji, sakykim, jogą ar kažką panašaus, tai dėkingumas yra dalis to, visada. Kalbant apie Balio vietinių žmonės, ar ne, apie jų tą kultūrą, tai taip, irgi dėkingumo yra labai labai daug. Ir jie yra to kie pozityvų žmonės, tai yra man pati viena nuostabiausių kultūrų, su kuria aš esu susipažinus ir susidūrus. Ir kai buvo dar visas šitas COVID-o lockdownas, ar ne, uždarimas, aš jau tada buvau Bali ir buvo begalinis skurdas. Nebuvo visiškai turistų, iš ko jie gyvena. Ne? Tai buvo badas ir skurdas, bet žmonės, jie visada tau šipsosis, niekada nepamatysi pikto vietinio baliečio iš tikrųjų. Ir jie visada su šypsena, visada su nuolankiai, pagarbiai. Tai man buvo viena gražiausia patirčių. Tikrai dėkingumo. Begalybė.
Bet tu dabar vat paminėjai, kad kur beitum, žmonės šypsosi ir man iš karto mintis atėjo, pavyzdžiui, aš esu buvus Amerikoje. Tai tarkim, ten visi irgi šiaip šypsosi, atrodo pozityvumo daug, bet man taip atrodo, kad ten tas pozityvumas skiriasi. Jis gal nėra tikras. Tai kaip manai, ar yra skirtumas, tarkim?
Absoliučiai, 100%. Ir dabar aš nebuvau pagalvojęs apie tai, kol tu nepasakė. Ne, Australijoje ir beje taip pat. Mhm. Visi šypsosi, jie klausė labas kaip tu, bet jie net nesitik išgirstavo atsakymą. Ar ne? Ir man iš pradžių buvo keista, kodėl manęs klausė, bet nesiklauso. Mhm. Kol aš išmokau, kad tai nėra klausimas. Tai yra tas pats kaip labas, ar ne? Bet Bali, ypač aš gal norėčiau kalbėti apie vietinius žmonės. Tu tiesiog jauti. Mm. Jie galbūt tavęs nekalbins. Jie paprastai ir nekalbina per daug, jie neįkyriai. Bet tu tiesiog būdamas tarp jų jautiesi taip šiltai ir taip pozityviai. Ir aš manau, kad dėl to, kad ir dėl jų tikėjimo, ar ne, kad jie labai tiki karmą, kad tu turi būti geras žmogus, kad tu turi daryti gerą, ar ne. Tai tu tą jauti, tu negali to išgirsti, negali to labai vizualiai pamatyti, ar ne kaip tokia Amerikoje, ar toj pačioj Australijoje, bet tu tiesiog jauti būdamas tarp tų žmonių.
Tai, Laura, galbūt tavęs norėčiau paklausti, kodėl taip yra, nes atrodo, Bali kaip tik žmonės turi gal mažiau, tarkim, Amerikoje tikrai turi žmonės daugiau ir finansiškai, bet gal kažkurioje vietoje psichologiškai ten yra kitaip, tai man ir būtų įdomu sužinoti.
Mes šiaip turbūt turim šnekėti apie tai, kad mūsų finansiniai resursai neturi tiesioginės koreliacijos jau labai su mūsų laimės jausmu. Ir daug kas yra tiesiog kultūrinis paveldas, tikėjimo paveldas. Aplinka mus labai smarkiai veikia ir jeigu mes turim bazinius dalykus, tai toliau jau ir galim, taip sakykime, išgyventi, tai toliau jau labai smarkiai yra įdėti tie mūsų pasaulėžiūros dalykai. Bet man norisi dar truputį atliepti, kad nežinau, kaip Anglija atrodo, bet nuo tų laikų, kai mes kažkada darėme tą renginį ir jūs įeidinėjate į rinkos sudėkingumo dienoraščių, aš tuo metu irgi kalbėjau apie tai savo mokymuose, tai man atrodo, kad per pastarį, taip sakykim, dešimtmetį Lietuva irgi smarkiai pozityvėjo. Ir aš sutinku vis daugiau žmonių, kurie tą dėkingumą praktikuoja arba bent yra bandę, jūsų produktas, kiti atsiradę produktai kaip sprendimai labai truputį, taip sakykim, atnešė šitą perspektyvą ir poziciją. Ir nors mes turim kitą visiškai religinę pagrindą Lietuvoje, bet man irgi tenka iš daugybės labai religingų žmonių girdėti, kad tai dėkingumas visą laiką irgi buvo krikščionybėje kaip dalis religijos arba formos. Ir nors skirtingi priėjimai ir kampai, ir gal mes čia tą kitaip žiūrim, aš nesu buvus Balyje, tai nelabai galiu pakomentuoti apie tą vietinių, nors man visada įtariai atrodo, kai žmonės nejaučia pykčio, tai aš pradedu klausinėti kažkas, tai yra ne taip, nes pyktis yra normali emocija, jinai turi būti, kur jinai negali būti dingusi ir kur tai. Tai tiesiog mes manau, kad skirtingom formom, bet ir Lietuvoje ta situacija tikrai pašviesėjusi. Ir praktika jau nebėra tokia naujiena, nenustebinti, čia taip jūs su ja kažko tik kaip kalbų buvo.
Visiškai pritariu jo ir kai mes tada pristatinėjom, tai kas čia, kaip tai čia tą daryti, o dabar kai aš vis tiek nuseku, kas vyksta, ar ne, tai nenoriu gal sakyti, kad mada, bet jeigu ir mada, tai jeigu tokia mada, tai čia taip. Tai gera, ar ne? Bet aš manau, kad šiek tiek tas įtakos ir yra, kad ypač jeigu kažkokios, sakykime, žinomesni žmonės ir ne, kurie apie tai pakalba, tai tada susidomėjimas, tai netgi jeigu tai yra dalis karimą vardinti, kad kažkoks man dar trendas, tai aš manau, kad tai gal vienas geresnių, vienas geresnių dalykų, ar ne, bet tikrai labai daug, labai žmonės ir jaunesni, ir aš kažkaip galvoju, kad vyresni žmonės, aš tik daug nekalbėjau, nesu kalbėjęs apie dėkingumą, bet Laura užsiminė, ne, kad ir tikėjimas ir visą ką. Man yra tekę girdėti iš vyresnių moterų, kad tai taip, dėkingumas, tai aišku, ir tada tu pagalvoji, bet o kodėl jis mums nepasakoja, tai žinai, kodėl neakcentuoja, tai jo, bet aš manau, kad tarp jaunų žmonių labai paplito ir tikrai tokia nauja norma tapus yra praktikuoti ir.
Nors iš vienos pusės aš galvoju, tikrai kažką tėvai gali padaryti, ar ne, kad tarkim išmokytų savo vaiką, nebūtinai gal net ir pasakojant, kad reikia būti dėkingu, gal tiesiog parodant pavyzdį ir ką gali lygiai taip pat, ką gali padaryti blogai, kad vaikas visiškai nebūtų dėkingas.
Oi, tai čia tėvų galimybės labai didelės, man atrodo, ypač nuo, jeigu kokį raidos etapą mes simtume, aš pati auginu 8-metį ir galiu mėgautis, taip sakykime, savo įtaką jam vis dar kol kas. Tai mes, pradedant nuo to, kad kai vaiko klausi vakare, kaip praėjo tavo diena, jis aišku irgi automatiškai yra susitelkęs pasakoti apie tos dalykus, kurie nebuvo labai sklandus ir malonus dienoje. Tai visada, ką aš darau papildomai, tik kai aš jo išklausau ir mes jau aptariam tenai tas situacijas, kurias jis turėjo, kurios jį erzino, pykdė ar buvo nemalonus. Aš tada visada klausiu, o kokie buvo šiandien tavo dienoje geri dalykai, kurie irgi tikrai turėjo būti. Tik tai gal tu jų taip dabar, jie nebuvo taip emociškai stiprus, kad tau, nes tau ten tas įvykis atrodė svarbesnis. Tai visada mokinti vaiką pirmoje vietoje pamatyti visumą, kad gyvenime yra ir tas, ir tas. Ir dėkingumo praktika mokina jį tiesiog įvertinti tuos gražias, kartais ir smulkmenas, už kurias galim sakyti ačiū. Kitas smagų dalyką, ką aš darau su savo vaiku, tai kai aš jį vežu į mokyklą ir nepaslaptis Vilniuje, mes turim kamščių reikaliukų ir tenka pasėdėti mašiną kartais ilgiau negu norėtum, tai mes turim labai smagų žaidimą, kuris įtraukia ir vaikui labai smagu jį žaisti. Tai mes, aš tiesiog tai esu sugalvojusi kaip varžybų formą, kaip mūsų rungtyniavimą, kad mes sakom po vieną dalyką, už ką jaučiamės dėkingi ir kas pirmas pritrūks tų dalykų, bus tas, kuris kaip ir pralaimėjo šitą žaidimą. Tai labai būna smagu žiūrėti, kiek tavo tenai kažkokia mintis pagimdo tam vaikė idėjų ir kiek jis atranda irgi, nors jam pradžioje atrodo, kad jis nežino, ką čia pasakyti, bet po to tu žiūri, kad visą gerą pusvalandį, kol tu sėdėjai automobilį, nei vienas nepralaimėjo, nes nesibaigė tie punktai. Kito pasakymas vis užveda ant kelio ir tu kažką naujo sugalvoji.
Kokia faina praktika.
Aš dar esu girdėjus skaičius, vėja, gal Laura žinosiu daugiau. Aš visą laiką labai įdomios tą psichologinę dalį, ar ne, visų tų dalykų, ką aš praktikuoju pati. Ir esu skaičius, kad apskritai dėkingumas nėra įgimtas žmonėm. Nežinau, ar tai yra tiesa. Ir tai buvo tyrimas ar kas, ir kad ten pabrėžia, kad tai yra tėvų atsakomybė vaikuose įdėkti, išmokyti dėkingumo jausmo. Tėvų darbas, taip ar ne, ir jeigu tau tai nėra skiepimo nuo pat mažens, tu gali užaugęs, ar ne, vat mes dabar būdamas, nežinau, 30 ar daugiau ar mažiau pradedam tą praktikuoti, bet nežinau, ar tai čia tiesa.
Tai čia turbūt tai, ką tu kalbėta apie tai, ką minėjau, kad mūsų smegenim automatiškai, jeigu instinktų lygmenį, ar ne, tai evoliucionistai sako, kad nu, kadangi gyvenom daugybę tūkstančių metų įvairiose grėsmėse, tai smegenys pasimokė, kad jeigu tu išlendai iš šurbo ir pamatyt tolumoje kažkokį neaiškų objektą, tai tu visada geriau galvo, kad ten liūtas ir bėk arba ginklą bėg susiras, negu kad, nu, ai, būk čia optimistinis ir galvo, kad ten koks tai akmenukas būtų. Jo, tai nu, nebuvo, tiesiog saugumo prasme tas pozityvumas arba čia mėgaukis nebuvo atsiperkantis strategija. Tai dėl to tiek daug tūkstančių metų patirties ieškoti visur, kad blogiausio gali būti, nusėdi mumise vis dar kaip atsimbrėjai. Nes nu, jeigu tikėti, tai evoliucionės, tai sako, tos smegenys nėra tiek daug pasikeitusios kiek yra pasikeitusi smarkiai mūsų aplinka ir žmonės. Nu, dabar tai tampa, kaip sakykime, kaip stiprybė, nes jeigu tu treniruoji tai kaip įgūdį, tu įgyji tą pranašumą, tą tiesiog įrankį asmeniniai savijautai, emociniai sveikatai ir taip pačiai fiziniai sveikatai, kaip mes kalbėjom.
Šiandien turim naują podcast'o draugą, tai yra DigiKlasė. Labai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad tikrai būčiau norėjusi, jog 12 ar netgi 11 klasėje DigiKlasė būtų atsiradusi mano rankose. Ir ne dėl vienos priežasties. Visų pirma, tai tikrai būtų padėję ir dar pagerinę egzamino rezultatus. Ir antras dalykas, tai man galėjo padėti suprast, ko aš noriu iš savo karjeros. Priežastys, kodėl DigiKlasė. Tai yra saugi erdvė mokiniams, kurie yra kuklesni ir nenori mokykloje klausti mokytojų, tai jie gali prisijungti prie DigiKlasės ir užduoti klausimus raštu. DigiKlasė turi itin didelį archyvą, kuriuose yra užfiksuotos pamokos, todėl tai suteikia galimybę planuoti savo laiką. Kas dar itin svarbu ir kelia mokinių motivaciją, tai kad tu mokantis gali rinkti streikus, taškus, daryti savaitės užduotis, už kuriuos gauni DigiCoinsus. Ir juos gali išleisti parduotuvėse. Ir kaip pati DigiKlasė įvardina, kad jų auksas yra mokytojai, kurie interaktyviai per visokius gyvenimiškus pavyzdžius paruošia pamokas ir taip padeda mokiniams dar labiau įsisavinti visą informaciją. Kas dar itin svarbu, tai kaina. Privatus korepetitorius gali kainuoti nuo 15 eurų. Tuo tarpu DigiKlasės viena pamoka yra nuo 6 eurų 10 centų. Bendrai DigiKlasės prenumerata kainuoja 24 eurus 45 centus per mėnesį, tačiau su mūsų kodu ramybė šiuo metu tu gali gauti minus 15 eurų nuolaidą. Ir kas dar labai svarbu, kad prie viso to tu gali gauti 14 dienų pinigų grąžinimo garantiją. Labai kviečiu pasidomėti, užsukti į digiklasė.lt ir prenumeruoti. Šiaip mes dabar labai daug dalykų kalbėjom apie tokius pozityvius, gerus dalykus, už kuriuos reikėtų būti dėkingu, bet šiaip tikrai nepaslapis, kad visiems nutinka gyvenime, atsitinka gyvenimas, kaip sako, ir tikrai visokių chaotiškų situacijų būna. Tai Eglė, tu tikrai manau, kad žinai, kaip esi turėjus tokių situacijų ir gal turi kažkokį metodą, kaip pasidžiaugti ir pamokom. Ne tik ten gerais dalykais, bet kažkas nutinka ne tokio gero, bet tiesiog priimi gal tik kaip pamoką tiesiog.
Iš tikrųjų, taip. Ir negaliu pasigirti, kad net ir kažkokioje sunkiausioje situacijoje aš išlieku ramiai ir žinau, kad viskas bus gerai ir čia pamoka. Ne, tuo metu, kai yra blogai, nu, tai ir yra blogai. Ir
gal normalu. Turėtų tai būti.
Pirmas dalykas, ką aš esu išmokus, ar stengiuos primint savo, kad blogai yra irgi normalu. Ne, kad taip atsitinka, nežinau, skirybos, atsitinka pykčiai, barniai, atsitinka krizės kažkokios, ar ne. Bet, sakykime, aš kiekvienoj situacijoj, tai pirmas dalykas primenu savo, kad blogai irgi yra dalis gyvenimo, kad tai yra patirtis ir tai yra normalu. Galbūt dama, nežinau, Balis yra tokia kaip pakankamai stebuklinga vieta iš tikrųjų. Ir būdama ten, irgi kažkaip turėjau laiko atrasti tokius dalykus, kad jeigu kažkas yra atsitinka labai blogai, tuo metu gali verkti, gali ten, nežinau, kad ir ką reikia, kad išgyventum, ar ne. Bet po kažkurio laiko tu atsigrėži tą situaciją, aš tikrai atsigrėžiu į daug tokių tų situacijų ir aš tai va kodėl. Tai va kodėl aš esu šiandien čia. Tai va kodėl man atsitiko dabar šitas. Taip turėjo įvykti. Tai aš labai visada stengiu, nežinau, gal tai gali skambėti naiviai, ar tai žinau irgi kažkaip, bet mano tai yra tokia praktika. Ir kai aš kelius kartus atsigrėžiau, viskas atrodė taip natūralu, kad nu, taip ir turėjo atsitikti, nes jeigu aš nebūčiau čia, jeigu man nebūtų atsitikę to. Ir aš pradėjau savo kartot, kad kai tik tai bus kažkokia krizė ar drama, aš turiu priminti savo, kad yra priežastis, kodėl taip vyksta, kad tai mane kažkur nuves, kad aš kažko išmoksiu ir visada sakau, viskas tik į gerą. Nors tikrai tose situacijose, nu, tikrai būna tokių situacijų, kur pati savo prieštarauju ir ne, tai visiškai, ne. Bet jau, stengiu savo pasakyti, kad
man atrodo, čia labai siejasi gal tiesiog vėlgi su tuo pačiu tikėjimu. Ar tai tikėjimas likimu, ar ta pačia manifestacija kažkokia ar, ar dievo. Man atrodo, šitas dalykas lygiai taip pat, kad tiesiog tiki, kad taip turi būti. Ir, ir tiesiog.
Ir tiki, ir gal man dar yra mano psichologija sakys, kad gal pasitiki. Labiau pasitiki visą tą, pasitiki tiesiog gyvenimu, mažiau kontroliuoji gal tada ir tiesiog pasitiki, kad viskas kažkur nuves, nėra viskas tavo rankose.
Tai, Laura, dar tavęs irgi norėčiau paklausti, kaip, ar tikrai yra ta tinkama praktika, kad ir tuos kažkokius neigiamus dalykus, nors ir priimi, bet tuo metu gal, gal išgyveni, bet po to priimi kaip pamoką kažkokią.
Aš gal taip sakyčiau, čia turbūt yra pratesimas to, kaip tu sakai, kad mes įpratę galvoti, kad reikingumo praktika, jinai sako, kad tik tai už tai, kas tau fainai dėkoti. Tai jeigu mes praplečiam truputėlį tą krepšelį, tai iš tiesų ten įkrenta dar du dalykai. Vienas dalykas tai yra tos nemalonios patirtis ir čia mes uždėčiau tą kitą mano jau irgi įvardintą reframingo techniką, kur tu stengiasi tame blogyje pamatyti, ką ta situacija turi gero. O kitas dalykas, kad dėkingumo praktiką galima daryti, kai tu dėkoji už dalykus, kurių dar neturi, bet jau nori išgyventi tą jausmą, nes tu nori jau turėti savo gyvenime. Tai čia dar irgi kitas truputėlį kampas, ar ne, kur žmonės gali išnaudoti tą dėkingumą, taip sakykime, pritraukti arba greičiau gauti, manifestuoti, ar ne, dalykus, kurių jie iš tikrųjų nori. Ir ta, tas dėkingumo jausmas pastiprina, kad greičiau, tarkim, tie dalykai į tavo gyvenimą ateina. Bet aš grįžčiau dar prie šito, tai ką kalbėjo Eglė, apie tos sunkaus etapo krizės ir tuo metu blogos savijautos ir nematymo, gal taip iš karto, kaip man tai atsipirks, ar ne, mes iš tiesų Eglė davė labai gražų pavyzdį, tokia, vadinčiau vėl kitais terminais, savi išpildančios pranašystės. Tai yra mūsų įsitikinimai, kurie iš esmės jie išfiltruoja, kaip mes matom ir interpretuojam kitus ateities įvykius. Ir kaip galvosi, taip ir bus, yra tas pats pasakymas, tai iš esmės mes patys užprogramuojam tą, kokias turėsim pasekmes ir kaip mes tose situacijose jausimės. Bet visas grožis, va to gebėjimo pervadinti arba pamatyti sunkiose gyvenimo įvykiuose ir kažkokiose traumose, ką man tai duoda gražaus, tai būtent šitas gebėjimas ir atneša tą stiprybę, kad aš net vadinčiau gal ne tiek pasitikiu visą tą, nors tą irgi yra labai nuostabu jausti. Bet plus atsiranda dar tikėjimas, kad aš pasitikiu savimi labai, iš labai labai giliai ir žinau, kad aš nekontroliuoju pasaulio įvykių, bet aš žinau, kad kas benutiktų, aš sugebėsiu rasti resursų, jų atsiras ir aš tiesiog išsisuksiu, susitvarkysiu. Ir čia toks persipina tikėjimas kūrėjų, dievų, dvasia, visą tą, kaip tu bevadinsi. Ir plus pasitikėjimo stipresnis jausmas savimi, kad žinau, kad nežinau kaip, neturiu gal tikslaus atsakymo, kokiu būdu, bet jaučiu, kad aš susitvarkysiu. Ir kai aš kalbu per seminarus arba per mokymus apie tą pozityvų mąstymą ir mes mokinamės ar ne pabandyti pamatyti sunkiose įvykiuose tą pozityvę jų pusę, yra tikrai dažnas prieštaravimas, kai žmogus sako, nu kaip galima matyti, jeigu ten miršta tavo mylimas žmogus. Ir aš dalinuosi tikrai asmeninę patirtimį ir praktiką, kaip prieš porą metų visiškai netikėtai numirė mano tėtis infarkto ištiktas. Ir man tai buvo didžiulis emocinis sukrėtimas, nes mes visiškai tam nebuvom pasiruošę, tai buvo visiškai staigi, mano supratimi, sveikiausio žmogaus mirtis. Ir tai tikrai buvo didžiausias gyvenimo stresas, vis dar yra, nes mes dalyvavom visame tame procese ir aš buvau šalia ir kai tu esi ir bejėgis tuo pačiu ir nieko negali padaryti. Bet ta mirtis, jinai davė tokių pliusų, už kuriuos aš galiu kiekvieną dieną sakyti ačiū. Nes man, aš įgijau asmeninės drąsos, arba tokio gal tai labiau prablaško tavo iliuziją, kad tu turi neribotą laiką ir kad visas gyvenimas prieš akis, viskas spėsiu pasidaryti, tu tik supranti, kad visai nebūtinai. Ir ateina, bent jau man atėjo daug daugiau drąsos sakyti ne dalykam, kurie nėra gal tikri, kuriuos gal darau dėl to, kad įsivaizduoju, kad reikia, arba jaučiuosi, kad kažką aš čia įsipareigojus ar skolinga padaryti. Tai tu tiesiog nustoji daryti tai, kas tau netrodo tikra, drąsiau sakai ir nesijauti kaltas dėl to, kai neini ten, kur nenori būti, kur tau gal ne iki galo įdomu, bet būtum ėjęs, nes galvotum, kad reikia tą daryti. Tuomet mano šeimoje turbūt mano mylimiausių žmonės tiek negirdėjo dažnai niekada man sakant manęs, jiem kartojant, kad aš juos myliu, nes aš tiesiog gavau suvokimą, kad aš gal, ką žinau, gal čia paskutinis kartas, kai aš galiu taip pasakyti. Ir mano sūnus kartais taip ir sako, mama, tu jau man tai sakėjai, aš sakau viskas, gerai, pasakysiu dar kartą, nes man tai fainai, tai aš taip jaučiuosi, kad tėčio netektis man irgi tą dalyką labai atnešė. Tada tai man suartino su sesė, mes susiskambinam turbūt taip dažnai kaip niekada gyvenime ir tie kartai nebuvom, nes tiesiog abi kartu buvome toje situacijoje, abi kapstėmės iš to netekties skausmo. Ir tai davė daug, kaip sakyti, ar aš norėčiau, kad taip nebūtų buvę? Aišku, norėčiau, bet aš neturiu pasirinkimo, todėl mano vienintelis pasirinkimas šitoj situacijai, ar aš renkuosi jaustis auka, gyvenimo nuskriausta, kad gyvenimas iš manęs atėmė mylimą žmogų, ar aš renkuosi pasiimti, ką tas didžiulis skausmas davė tuo pačiu gražaus ir tom gyvenimo dovanom kiekvieną dieną labai samoningai mėgautis ir taip įprasminti netgi ne, tą netektį, kurios aš negaliu pakeisti.
Čia labai gal nuo asmeninių dar savybių priklauso. Aš, pavyzdžiui, galvoju šiaip apie savo, nežinau, būna vis tiek tokių dienų, kaip nuotaikos, tarkim, nebūna, ar ne? Ir atrodo, tada, jeigu nėra nuotaikos, pradeda viskas nesisekti. Nežinau, ar jums taip yra buvę. Ir jeigu jau tu šiandien nesiseka ir pradėtum galvoti, atrodo, nu, viskas, man čia viskas nesiseka gyvenime, atrodo ir kitą dieną galbūt kažkas viskas sukristų negeri dalykai, bet jeigu tu tiesiog pradedi galvoti, nu gerai, čia tik diena, neblogas gyvenimas, neblogas savaitė, ir atrodo tai neužsisuka, bet man pačiai net yra tai buvę, kad jeigu jau įkrenti į tą tokį liūną, kad va čia viskas blogai ir dar atrodo prisitraukia tų blogų dalykų, tai čia lygiai taip pat galbūt, jeigu žmogus nemoka priimti gerų dalykų iš blogų situacijų, tai turbūt irgi niekaip jis ir, nežinau, gal ir krisi tą tokį dugdą, ar ne?
Man kažkaip, aš jaučiuosi dėkinga gyvenimu, kad mano profesija mane pačia išmokina daug naudingų dalykų. Ir aš galiu labai aiškiai, kadangi kitus turiu pamokyti, tai labai pati savo įsisąmoninus, kad mūsų savijauta labai tiesiogiai priklauso nuo mūsų mąstymo. Ir kad tai nėra objektyvus mūsų mintis ateinančios į galvą, nėra objektyvus realybės atvaizdavimas. Mes vis tiek perleidžiam per savo vidinių nuostatų ir įsitikinimų prizmę. Ir tada iš to mūsų minčių, ką mes mastom, ateina mano ta savijauta. Ir čia aš visada jaučiuosi, kad, kaip sakai, jeigu net yra bloga nuotaika, tai aš žinau, kad aš turiu galimybę dviem būdais arba savo mąstymo, savo nuotaiką keisti, arba kažkokius kartais paprasčiau yra padaryti veiksmus, kurių irgi yra apstu pakeisti tai tavo fiziologijai, tai ta pati mano mėgiama eketė, įlindimas į šaltą dušą. Tai yra maži, paprasti dalykai, kurie tau iš esmės pakeičia tavo vidinį hormonų pusiausvyrą ir tada tau lengviau pozityviai mąstyti. Tai, kai aš užleidžiu ir pradedu gailėti savęs, sakau savo, kad viskas blogai mano gyvenime ir šiandien labai blogai diena, nu, tai nėra kito pasirinkimo, kad tai taptų realybė. Todėl, kai aš jau tik pajaučiu, kad jau įstojau ir tuoj važiuosiu šitų, aš sakau, nu, ačiū, bet aš galiu rinktis ir aš nenoriu šituo suktis.
Dar labai daug samoningumo, man atrodo, šitą yra, kad tu, kaip tu sakai, aš sustoju ir priimu sprendimą, ar ne, kad ne tiesiog pasiduodu, tai, o čia bloga diena, o čia dar ir koinė suplyšo, o čia, o dar ir draugė ten pamelu, tu pradedi įsitutinį, bet kad tu sąmoningai supranti, kad aš ten nenoriu eiti, aš sustosiu čia ir pasirinksiu kitą kelią. Tai, tai man tas labai gražu. Ir,
taip. Jo, reikėtų turbūt pradėti nuo sąmoningumo, šiaip apskritai visus šitus dalykus. Aš dabar dar norėčiau paklausti apie santykį su kitais žmonėm ir tą visą dėkingumą, pozityvumą. Šiaip dažnai būna tikrai žmonių, kurie galvoja, kad kažkas ateis į mano gyvenimą ir sutvarkys viską. Ar tai būtų draugas, antra pusė, tarkim, aš nežinau, ko noriu iš santykių, bet ateis žmogus ir pasakys, ko aš noriu, tarkim, arba kažkokia irgi gal gyvenimo krizė, galbūt iš tikrųjų kažkas gali draugas padėti, bet nu, nereikėtų turbūt užmest tos atsakomybės, ar ne? Tai man galbūt ir klausimas būtų tau, ar manai, kad tiesa, jog prasidėti turi viskas savyje ir tas pats pozityvumas ir dėkingumas ir tada tik pradėsi transliuoti į aplinką?
Absoliučiai taip. Aš šventai esu įsitikinus, kad tu gauni tai, ką duodi ir gali tai vadinti karma, gali tai vadinti nežinau kuo, bet tu tikrai gauni tai, ką duodi. Ir jeigu tu dar sąmoningai atkreipsi tai dėmesį, aš esu ištestavus, tai nu, juokais, gal sakykime, ar ne, su savo buvusiu vyru. Nu, irgi santykiai, dėkingumas atrodo, čia aš tokia buvau dėkinga, taip viskas gražu, ar ne, bet nu, vis tiek atsitinka tai, kaip atsitinka. Bet aš buvau ištestavus, kad jeigu aš ko nors norėdavau iš jo, nu, bet aš man sunku pasakyti, tai aš jam pirmą duosiu tai, ar kažką panašaus į tai, ir aš žinosiu 100%, kad kitą dieną jis tai man duos tai, ko aš noriu, žinai. Tai tokie labai paprasti dalykai, tai aš noriu kovos į lovą. Tai aš pirmą parodysiu jam pavyzdį, ar ne, bet ir su draugiam, ir su artimai žmonėm. Tiesiog, jeigu kažko nori, tu duok. Aš nežinau, ar dėl to, kad tu duodi, tu gauni atgal, ar kad tu duodi ir tu parodai pavyzdį, bet... Tuo esu įsitikinus ir visada ir netgi kažkokiose sunkiose situacijose, ar ne, galbūt kad ir netgi pykčio situacijoje, vis tiek, nu, elgis su kitu žmogu tik, kaip nori, kad su tavimi elgtųsi, ar ne, tai ir to paties dėkingumo, aš gal labai buvau susižavėjus dėkingumo praktiką, kalbant apie santykius, ar ne, kad mes irgi su buvusiu vyru kartu praktikuodavom dėkingumą ir skaitydavom vienas kitam, ką užrašėm. Ir man toksai buvo, aš tada atrodo geriau suprantu tą žmogų, kad jisai, jeigu dėkoja už dalykus, būdavo tokie, kur jisai dėkoja už dalykus, kuriuos aš padariu ir man tokie nesvarbus atrodo, o jam tai yra geriausia dienos dalis. Ir aš tada žinau, ką man jam pasiūlyti, ar ne, ką man jam duoti, nu, nes aš matau santykius, kad mes vienas kitam, mes keičiamės, vyksta mainai, ar ne, o ne, tu ateini ir sutvarkai mano gyvenimą, bet mes kartu vyksta ta dinamika mainų. Tai ir tada man toksai atrodo geras būdas susipažinti, nes per tą, kai tu man pasakai, už ką tu esi dėkinga, tu man pasakai, kas tau yra svarbu.
Taip.
Tas yra labai svarbu, ir net mano akimis yra labai svarbu žinoti. Kas mano mylimam žmogui svarbu, ko jis tik tikisi iš manęs, ko jis tai nori ir pasakyti jam.
Jo, labai gerai išvalga. Lygiai taip pat, kaip tu su savo vaiku sakai, darai irgi, ar ne?
Čia tai visiškai su vaiku, tai visiškai taip, bet aš turiu kitą praktiką ir patirtį, kaip prieštaraujančią Anglį, aš turiu vis tą komišką istoriją irgi dalinuosi ją. Kai aš prisiskaičius tyrimu apie porų santykius ir dėkingumo išreiškimą vienas kitam, yra tenai ne vienas tas tyrimas, kuris sako, kad artumo jausmas didėja, pasitenkinimas santykiais auga, kai žmonės poroje vienas kitam dėkoja. Ir aš atsimenu to įkvėpimą, man toks, tai mano vis natūra, noriu patikrinti ant asmeninės patirties. Ir aš pirmą vakarą nustebinsiu savo vyrą, vakare prieš miegą atsisukdama į jį ir sakytama jam, ačiū tau. Ir gaila, kad neturi nuotraukos, kai pirmą kartą atrodė mano vyro veidas, kur ten buvo tokias didelės akys ir dvi emocijos, nuostaba ir baimė. Ką prisipirkai, arba? Ir tai toks išsigandė, sako, už ką tu čia taip? Aš buvau prisiskaičius jau tam tyrimą, kad ten tiesiog dėkodavo tyrimė dalyvavę žmonės už tai, kad esi mano gyvenime. Ir ten jį pavardinti dar tų dalykų, ką tu vertini irgi, ką jis padarė. Bet šitą praktiką aš laikiau visiškai nesėkmingą, nes, taip kaip sako Eglė, tu duodi kitam tai, ko tu nori gauti pats. Ir aš tikėdavausi visą laiką, kad mano vyras išklauso, aš jam susakau dalykus, nu ir dabar tavo jie, sakyk man atgal. O mano vyras, jisai toksai skeptiškas ir jis specialiai mėgsta boikutuoti mano praktikas ir visus dalykus ir daryti priešingai. Ir jisai išklausydavo tos dalykus, priėmė tai kaip mano praktika, bet man nesakė niekada atgal. Ir po kokios geros savaitės aš tikrai jaučiu, kaip man krenta motivacija tą tęsti, nes aš noriu išgirsti ir savo. Ir čia yra pirmas vakaras, kai aš nutariu, ai, jau baigiau, nebedarysiu. Ir mes gulim tyloj, tarsi yra tas momentas, kai jau jisai tikisi ir tada jisai nebeištveria tylos ir jisai sako, o tai tos praktikos savo šiandien ką jau nebedarysi. Tada buvo tokia tikrai jokinga scena, kai supratau, kad kažkam jinai veikia, kad ir bando įrodyti, kad čia aš skeptiškas.
Žinai, aš galvoju, kad labai aišku priklauso nuo žmogaus. Ir kitas dalykas, tai Laura, irgi taip, žinai, jam ir kaip per kūną iš vėdro, tai jau nepristatėjai žmogui, kas čia bus.
Jo, gal turėtų būti susitarimas, ar ne? Nu,
kažkaip, nu.
Ir abiem turėtų būti priimti, na, greičiausiai čia irgi nieko baisaus, turbūt nėra tame, kad kažkam, nu, tai netrodo gal toks.
Man tai tiesiog atrodo, kad mes neturime gal savo lūkesčių užmesti kitam žmogui, arba aš neturiu įpareigoti savo antros pusės, kad jis, kaip ir aš, turi būtinai taip pat mąstyti, žiūrėti gyvenimą ir panašiai. Aš tiesiog, vat, jeigu mano vyras nenori kažko daryti, aš nelaikau to prievalę. Atsiranda kiti žmonės, kad ir mano atveju mano sūnus, kuris mažiau pasirinkimo šitą momentą, tu tiesiog išgyveni tą kitame santykėje, tiesiog ne tam pačiam. Tai išgyvenimo tai nedingsta.
O ir šiaip kaip atskirt, pavyzdžiui, būna žmonių, nu, tų, kurie people pleaseriai yra, tarkim, arba nu, neatskiria, kur tikrai jais naudojasi, pavyzdžiui. Gal ir atrodo, kad kažką gauna irgi lygiai taip pat atgal. Pavyzdžiui, jeigu tu galvoji, kad aš duosiu daug žmogui ir man tada duos atgal, bet kitas žmogus gali kaip ir parodyti ten, oi, kaip ačiū ir kaip džiaugiuosi, bet tada nu ir išnaudoti.
Bet šitoje vietoje man apskritai atrodo, kad motyvacija neturėtų būti, kad aš tau duodu, nes tikiuosi atgal. Taip. Dėkingumo praktika ne apie tai, mes truputį gal iškreipiam jos prasme. Taip. Jeigu tau nėra malonu duoti, tai neduok tada. Nu.
Taip.
O jeigu tu tai darai, nes man atrodo, esmė, tai tu vis tiek tai darai dėl savęs, nes tu gauni daugiausia, kad ir ką tu gero darai dėl kito, visi tyrimai sako, aukojimas, dalyvavimas savanoriškose veiklose, nu ir tame tarpe ir dėkojimas, tau labiausiai atsiperka, nes tu gauni savo laimės hormonų dozę, tau keičiasi tavo savijautą ir nesvarbu, kad tu kitą žmogų padarai laimingu, bet tu pats saugavai. Jeigu tu tai darai tik tai su motyvu, kad man tai kažkaip tai atsipirks, tai turbūt tada su neteisingu motyvu pradedi tą daryti.
Turbūt jokiam santykiai, ne tik dėkingumas, ar nu, tiesiog turi visą laiką norėt dalintis.
Nu, čia taip, kai paimkim du sakė, ne, jeigu aš noriu kavos į lovą, tai aš einu nunešiu kavą. Bet jeigu tave tai džiugina, tai fainai pasirūpint ar ne savo mylimu žmogumi ir jį pradžiuginti tą kavą. Ir tada ne drama, net jeigu jis tau to nepadaro, gal tu vis tiek gavai malonumą iš to, kad tu darėjai tuos veiksmus.
Gerai pasakai drama, nes turbūt taip dažnai ir būna. Nu, aš tai tau duodžiu.
Jo, bet aš gal čia tokį daviau tokį kaip pavyzdį, kad aš tikiu, kad duok ir gausi, ar ne, ir tiesiog, kad kol tu duosi, tada vyksta tie mainai, ar ne, ir čia toksai galvo tik tai, toksai jokingas pavyzdys, kad taip, parodi taip. Kartais, kad duodi kavos ir lengvas būdas gal, kad gal, aišku, ne visi žmonės taip veikia, man tiesiog faktas. Būdavo jokinga, kad buvo atradus savo raktą, kaip duoti ir mėgautis dalykų ir žinot, kad gausi.
Čia gal labiau, aš manau, su ta energetika, nežinau, arba iš psichologinės pusės, ar tai tiesa, bet man atrodo, jeigu tu tikrai tą gerą energiją skleidi į aplinką, tai lygiai su to pačiu kavos padeliu, su visais dalykais, jeigu nuo širdžiai skleidi gerą energiją, nu tada ir gausi tą gerą energiją atgal.
Turbūt. Taip, tik nebūtinai iš to paties žmogaus.
Taip, būtent.
Iš gerų paskatų gal taip, ar ne, kad nu, koks yra tavo tikslas, kodėl tu tai darai, ar ne, koks tavo tikslas.
O dabar ištrauka, kurią matys tik Contribee prenumeratoriai, todėl labai kviečiu prisijungti ir žiūrėti toliau. Dabar norėčiau su jum pereiti prie tokių faktų ir mitų. Pozityvumas gali būti išugdomas, vengiant iššūkių ir problemų.
Ne.
apskritai žmonės, man atrodo, neteisingai dažnai supranta pozityvų mąstymą. Jie galvoja, kad tai yra realybės neigimas.
Patikėk, aš esu vadinta naivuolė 100 kartų.
Mano supratimu, tai yra susitelkimas į tuos aspektus, į kuriuos tu nori susitelkti.
Man atrodo, jeigu konflikto čia ir dabar išvengsi, kažkada vis tiek gal atsilieps, tik tais atrodys, kad ten jau kita vieta kažkur sproksta.
Aš iš tikrųjų nežinau ar mažiau, bet aš ramiau priimu stresą.
Ir tu dar buvai minėjus apie tą būtent atsigrėžimą atgal, tai aš labai norėčiau jūsų paklausti apie naujų metų tuos kažkokius tikslus. Man, pavyzdžiui, asmeniškai labai padeda, kai aš susirašau gale metų, ką kitais metais noriu padaryti, bet ne dėl to, kad ten po to save labai spausčiau, kad jeigu taip nepadarysi, tai būsi čia blogas žmogus ar kažką tokio, bet kai pažiūrė atgal, pavyzdžiui, dabar buvau susirašęs irgi 23 metų tikslus ir žiūriu, kitokius tikslus aš pasiekiau, pavyzdžiui, viena iš kelionų, tarkim, buvo tikslas nuvykti vėlgi į Balį tą patį, bet nenuvykau, bet užtat nuvykau vieną kartą į Maroką ir du kartus į Ameriką, taip iš tolimesnių kelionų, tai irgi priėmė kaip tokį, nu, tu vienoje vietoje kaip ir nepadarai to čeko, bet kitoje vietoje padarai. Tai klausimas man ir būtų, ar tokie dalykai susirašymai tų tikslų ir kažkaip po to peržvelgimas jų, ką tu per metus nuveikiai, ar tai gali irgi padėti šitoje vietoje, tarkim, būti dėkingu?
Aš galbūt čia žiūrėčiau tai kaip į dėkingumą sau apskritai ir netgi toj dėkingumo praktikoje, mes apie tai daug nekalbėjom, bet man svarbia vieta užima dėkingumą sau. Ir aš kai rašau kiekvieną rytą, aš pradedu nuo, kodėl aš esu dėkinga sau. Tai aš manau, kad jeigu tu susirašiai kažkokius tikslus ar pasiekimus ar jausmus, kaip tu nori jaustis ir žiūrėdama atgal, tu matai, o, aha, ir tada taip, tada tu esi savo dėkinga, ar ne, ir kad, o, man pavyko, šaunuolė.
Jo, nes atrodo, jeigu tai kasdien eina tas laikas ir gal nepastebi, bet jeigu metų perspektyvoje žiūri, turbūt daug kas daugiau pasikeičia ir ta gada visai kitaip paveikslą matyti, ar ne? Tai, o jūs propaguojate šitą užsirašymą naujų metų tikslų, kad taip ir negi taip tau bus, ar nerašo?
Aš labiau propaguoju gal vizualinės tokio koležo kūrimo formą, pergalvoti ir vizualiai turėti ne tiek, kiek užrašyta ranka punktais tuos dalykus, nes labai tikiu, kad į tai, ką mes sutelkiam savo dėmesį, nu, tiesiog ten skiriam daugiau energijos ir tie dalykai natūralu, kad jie į mūsų gyvenimą ir atkeliauja kažkokiam formam aiškiau. Tai man tas yra labai svarbu, man labai svarbu irgi tą susieti visai gerai, išnaudoju tą naujų metų kontekstą, nes man labai patinka tyrimai moksliniai, tai kai aš viename tyrime skaičiau iš tiesų, kad žmonėm tas turėjimas tarsi vat startinio momento, kodėl čia visi rašo tos naujų metų rezoliucijas, nes su nauja pradžia tu tiesiog daugiau tą padarai, negu kad tiesiog kažkada tai nesusiedamas su jokiu naujų etapu. Tai aš turiu tokią tradiciją, netgi turiu draugę, su kuria mes kartais kartu susirenka mūsų būna vat, vakarėlis vizualizacijos kitų metų kūrimo. Ir po to mėgstu tą vizualą arba užsidėti ant kompiuterio desktopo, kad turėčiau dažniau kaip priminimą, nes nu, vis tik reikia dar tą dėmesį palaikyti kurį laiką. Ir jo, būna smagu pamatyti, kad tu po to iš tiesų tai padarei.
O tu?
Aš rašau, aš labai daug rašau.
Aš nusijokiau dėl to, nes tu sakėjai, aš nežinau, kad aš būsiu Oslė, nežinau, kad Balį, tai aš galvoju, tu gal nelabai ir planuoji tokių dalykų, tiesiog
viskas galvoju. Tikrai palieku vietos ir laisvės, nežinau, vykti gyvenimui taip, kaip vyksta ir vat gal tose vietose. Esu atradus drąsos pasikliauti, kad jeigu vidumi jaučiu, jeigu jaučiu, kad tai yra teisinga, tai kad ir kaip tai atrodytų, nežinau, toli ir panašiai, aš pabandysiu, kad mano toks yra kreda, nežinau, bet dėl to atsitinka ir kelionės, ar ne, ir gyvenimas kažkur toliau, kad aš labai nusustoju ir paklausiu savęs, ar aš jaučiu, kad čia yra teisinga, ar vidu jaučiu, kad neteisi, čia intuicija, aš nežinau, intuicija ar kažkoks vidinis balsas, bet aš paklausiu savęs, kaip aš jaučiuosi su šituo, ar ne, ir jeigu tai yra teisinga, tai aš tada pabandau yra ne visada pasiseka, aišku. Bet aš rašau, aš iš tikrųjų pradėjau tik tai praeitais metais, gal naujų metų rytą atsikėliau, aš buvau kažkaip pirmi nauji metai, tokie buvau viena, po tų suskirybų ir viską pas mamą svečiuose ir kažkaip noriu įprasminti kažkaip tos naujus metus ir tiesiog atsikėliau, susirašiau, kaip aš matau save kitais metais. Ir ne tiek, kad ką aš padarysiu, bet kaip aš jausiuosi, kokia bus mano aplinka, kokie žmonės aplink mane, ką aš veikiu, gal labiau apie jausmą, ar ne, ir visai nesiniai perskaičiau, ir net, žinai, kaip kad atsidarai, ir taip...
Kažką atradimų tokių gavai.
Tokių, jo, atrodo, kad aš žinojau. Toks, nežinau, man baisu neatsakyti, yes. Bet atrodo, kad žinojau. Aš kaip ir sakau, aš į Balį neplanavau gyventi. Bet aš kažkodėl užsirašiau, kad aš labai daug laiko praleisiu ant banglentės, kad aš labai pagerės mano, žodžiu, tas visas sporto lygis, ar ne, kad aš išmoksiu daugiau. Ir aš taip Balį būdama, kai aš važiuodavau surfin du kartus per dieną, aš buvau, wow. Tai ir vyksta, ar ne, kad nežinau, kad bus labai daug meilės ir vis tiek, nors ir buvo sunku viduje, ar ne, ir kai tu, nežinau, skrybos atskira tema, bet tada netiki, gal man patoks, kad aš netikiu apskritai, kad ta meilė yra, ar ne, bet aš vis tiek rašiau, kad bus labai labai daug meilės. Nu ir yra. Bet sakau, taip atsiverčiau tos puslapis ir gal, aš čia žinojau, ar aš susikūriau, ar aš manifestavau, ar ne, nesvarbu, bet šiais metais ir girdė, žinau, kad bus pirmas dalykas, naujų metų rytą, tai yra gruodžio 31, žinau, kad aš pasidarysiu kavos ir sėdėsiu su savo knyga ir lietai dabar daugiau laiko skirsiu susirašyti, nes atrodo, kad labai gerai veikia.
Tai klausytojams ženklas toks, kad tikrai verta
pabandyti.
Ar tai vizualizuoti, ar užsirašyti, kažką padaryti, aš jau padarysiu. O dabar norėčiau apibendrinti mūsų visą pokalbį. Gal ką rekomenduotume daryti žmonėm, kad būtent ir eit link to pozityvumo ir dėkingumo, kokie turėtų būti esminiai žingsniai, tai propaguojant?
Mano manimu, tai esminis dalykas yra surasti formą. Kokia forma dėkingumas gali tapti jūsų gyvenimo rutinos dalis. Tai yra tuo, ką tu darai kiekvieną dieną, mažų dalykų, kur tau atsirastų įprotis tai daryti. Aš pati per dėkingumo praktikavimą esu turbūt išbandžiusi visokiausius formatus, nuo popierinės knygutės iki telefoninio appso ir po to planšetėje to darymo. Ir šiuo metu man yra nusistovėjęs tiesiog įprotis, aš savo esu išsikėlusi tikslą, užmigti ir pabūsti su dėkingumo jausmu. Tai nereiškia, kad aš natūraliai į tą būseną einu, bet mano tikslas yra vakare atsigulus miegoti, iš tiesų permastyti mintise taip nuo širdžiai savo gyvenimą, kad aš patirčiau tą jausmą. Ir nubūdus, kai atsikeli tarsi tokiu tuščiu emociniu dar lapu, susikurti tą ypatingą būseną, pergalvojant, kokia aš esu apdovanota, galėdama nubusti visų pirma, būti gyva, turėti savo šeimą, šiltus namus, savo gyvūnus, savo... Ta prasme, tu pradedi matyti, kad tu esi tiesiog apdovanotas žmogus gyventi šitą gyvenimą. Ir mano tikslas, ir tai tikrai jau tam tapė yra įpročių, kad aš noriu taip su šitu jausmu pradėti dieną ir aš noriu su šitu jausmu ją užbaigti. Tai nesvarbu, man atrodo, tiek forma, ar tai jums bus, taip kaip Eglė sako, rašymas, ar tu tenai sakysi kažkam garsiai, bet tu turi surasti tai, kas tau tinka, nes dažniausiai prieštaravimai, kuriuos aš girdžiu irgi iš kitų, tai būna, kad man neprilipo, arba aš čia neturiu, tingiu, tą knygutę neatsiverčiu. Tai gerai, gal tada tu paieško kito būdo, kaip tai darysi. Ir tau tai turi tapti tiesiog tokių įpročių, kaip kad įpročių valytis dantis.
Ir va, kad žiūrėjau sporto klubą, visur tiesiog reikia turbūt tos
įpročius.
Tai tu turbūt paančiantum, ar ne?
Jo, aš gal dar, sakysiu, Laura, tai pažengus vartotojai, žinai, jau. Bet aš pažiūrėjau, suvizduoju, jeigu, žinai, paprastas žmogus sėdi ir, ne, ir klauso, tai čia dėkingum, nu dabar kaip čia aš tapsiu pozityviu, dėkingu žmogum. Ir nežinau, iš kodėl man ta mintis atėjo, kur kažkas pasakė, niekas nenuėjo, nepradėjęs eiti. tai nebūsi ten tas dėkingas ir laimingas žmogus, nepradėjęs mažai žingsnis. Ar ne? Tai vat, būtent, kad atrandi kažkokį būdą, kuris tinka ir pritinka. Pradedi ten, nežinau, gal aš rašau ir ten užrašyk tris dalykus, ar ne, įsąsiuvinti ir knygą, ten nežinau. Aš kažkaip tikiu, kad praktinis apčiopimas yra, ypač pradedančiajam, yra pakankamai geras būdas, nes tu matai, tu jauti, tu atlieki tą praktiką, ar ne, nes, sakykim, jau kai esi pažengęs, tai tiesiog mintise gal dėkoji, ar ne, bet tai pirmai pradžiai, aš sakyčiau, kad, net nesakyčiau, o rekomenduočiau tą praktiką turėti fizinę, tai ar rašymą, ar į apsą, ar į telefono notes, žinai, bet gal toksai patarimas tiesiog iš mano pačios suvokimo. Ir dar taip užtvirtinimui irgi esu prisiskaičius straipsnių ir tyrimo ir jeigu nepameluosiu, tai kad tai turi būti tapti įpročiu, ar ne, o mūsų įpročiai susiformuoja per 2 ar 3 savaites. Nežinau, nenoriu pameluoti.
Per 2 mėnesius.
Jo?
66 dienos.
Pasenusios naujienos. Nu, tai per 2 mėnesius. Tai ką noriu pasakyti, kad vat, žmonės, kurie, aha, tai kada aš čia tapsiu, tai reikia suprasti, kad jeigu 2 mėnesius tu rašysi, atliksi tą savo praktiką kasdieną, tai taps tavo įpročio. Ar ne? Tai bus vis lengviau ir jau tu tapsi ir ten vyks tie procesai tavo smegenyse ir tapsi vis dėkingesnis ir pozityvesnis ir tai taps tiesiog dienos dalim. Nebereikalaus pastangų.
Šiaip gal čia toks atrodo, tokiam lėkime visam dabar tas gyvenimo tempas yra daug greitesnis, nei manau anksčiau buvo, tai čia toks pabuvimas su savim turbūt vienoje ar kitokioje formoje ir tiesiog į savęs kaip aš numeris vienas žiūrėjimo vis tiek, nes ilgoje perspektyvoje tai labai daug plonio. Pats paskutinis klausimas, kurį aš norėčiau jūsų paklausti, jeigu pradėsiu nuo tavęs, koks yra pats geriausias patarimas ar knyga, ar kažkoks podcastas filmas, kuris bendrai pakeitė tavo psichologinę savijautą ir pagerbė.
Tai yra tiek daug, bet dėkingumo praktika, tiesiog darimas, gal, aišku, įkvėpimui ten aš jau žiūriu filmus, skaitau knygas, bet tiesiog darimas pačiai savo, tai tiesiog dėkingumo praktika.
Mm. Taip, tai labai skamba, kad tavo buvo toks kirtis gyvenimo lūžis.
Mm-hmm.
Ir Laura, tuomet tavęs, nes tavęs paklausim.
Jo, čia labai sunkus klausimas ir dar sunkiau jį trumpai atsakyti, bet gal man dabar tokia pirma mintis, kuri šauna, tarsi knyga nesusijusi niekaip tiesiogiai su emocinė gerove, bet man labai padariusi gal tokį didelį efektą. Robin Sharma, 5 valandos klubas, skirta kaip ir asmeniniam efektyvumui labiau knyga, bet jinai man atnešė į mano gyvenimą vieną paprastą dalyką. Ten Robin Sharma turi užvadinęs kaip 20-20-20 formulė, kad tiesiog tavo dienoje tu turi skirti bent 20 minučių sportui, fiziniam kažkokiam aktyvumui, 20 minučių savirefleksijai, į kurią įeitų, kad ir dėkingumo praktika, ir 20 minučių mokymui į ko nors naujo. Tai man šito padarimas, arba to aš tai pasiėmiau savo kaip pagrindinį dalyką, mane tiek džiugina iki šiol, kad aišku, išsitempia jau pas mane gal tie intervalai ilgesni negu 20 minučių, bet aš pradėjau nuo to, galvoju, nu ką, čia visai realu, mokytis gali vėlgi automobilyje klausydamasis podcast'o audio knygų, sportą man vis tiek reikia vedžiot šunį, aš jau ten su tuo taip pradžią dariau ir siejau, nu ir galvoju, va, 20 minučių kažkokia ir tai meditacijai, dėkingumo praktikai, dar kažkam. Tai mano buvo tas, kas sustatė, gal taip sakykime tokį. Aš tada jaučiuosi, jeigu tai padarau ypač ryte, tai man tokia būna, va, kaip gerai šiandien jau padirbėjau, toks geras pasitenkinimo savimi jausmas ir man labai fainai. Aš tada jaučiuosi, kad aš rūpinuosi savimi ir nuo to labai gera nuotaika.
Labai graži žinutė mūsų klausytojams pačiai pabaigai, manau. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų pokalbis paskatino žmonės imtis tos dėkingumo praktikos vienokioje ar kitokioje formoje, arba bent jau ieškoti būdų, kaip būti dėkingais. Tai labai ačiū, aš ir pati labai labai daug dalykų naujų sužinojau ir buvo tikrai labai šiltas ir malonus pokalbis.
Ačiū.
Ačiū.
Ir ačiū, Laurai.
Ačiū.